Marie kom ofte ned med te, når hun ikke havde travlt. Langsomt blev jeg klar over, at hun bag den hårde maske, til trods for det skrækkelige liv hun førte, var en meget god kvinde, god mod den, der led nød. Hun fortalte mig om manden, der havde antaget mig, og advarede mig mod at være i huset den sidste dag i måneden. Nat efter nat fremkaldte og kopierede jeg og havde alt til næste morgen. I en hel måned så jeg ingen andre end Marie, men så den sidste dag i måneden blev jeg der alligevel sent. Venidi den kom et skummelt udseende individ bulrende ned ad trappen. Han stoppede på det nederste trin og så fjendtligt på mig. Du mener vel, at du skal have betaling først, hvad? Snærrede han. Du er færdig her, ud med dig. Punktum jeg går, når det passer mig, og ikke før, svarede jeg. Punktum din, sagde han. Jeg skal lære dig at svare igen. Han snuppede en flaske, slog bunden af den, og kom truende hen imod mig med flasken rettet lige mod mit ansigt. Jeg var træt, og en smule irritabel. Jeg havde lært at slå de største mestre i kunsten i Østen. Jeg afvæbnede den foragtelige fyr, en enkelt sag, lagde ham hen over mine knæer og gav ham det største lag tærsk han nogensinde havde fået. Marie, som havde hørt skrigene, styrtede ud af sin seng og sad nu på trappen og nød F0-restillingen. Den stakkels fyr græd virkelig, så jeg stoppede hans hoved ned i skylletanken for at vaske hans tårer væk og stoppe hans seder og forbandelser. Da jeg lod ham slippe, sagde jeg, stil dig over i det hjørne. Hvis du rører dig før jeg siger til, så begynder vi forfra. Han rørte sig ikke. Punktum øj. Det var et syn for guder, sagde Marie. Den lille vanskabning er leder af en af Soho's bander. Du har skræmt livet af ham, skønt han er en af de værste slagsbrødre, der nogensinde har eksisteret. Jeg satte mig ned og ventede. En times tid senere kom manden, som var min arbejdsgiver, ned ad trappen. Han blegnede, da han så mig og bandt i den. Jeg vil have mine penge, sagde jeg. Det har været en dårlig måned, jeg har ingen, jeg skal også betale for beskyttelse til ham, sagde han og pegede på bandt i den. Jeg så på ham. Tror du, at jeg vil arbejde i dette stinkende hul for ingenting? Spurgte jeg. Punktum giv mig 5 dage, så skal jeg skrabe nogen sammen. Ham der, han pegede på fyren. Tag alle mine penge, for hvis jeg ikke betaler ham, så bliver alle mine mænd stuklet til politiet eller overfaldet. Ingen penge og heller ikke meget håb om at få nogen. Jeg gik ind på at fortsætte i 2 uger mere, for at give min boss tid til at støve nogle penge op et eller andet sted. Jeg forlod huset i dårligt humør, og tænkte på hvor heldigt det var, at jeg cyklede til Clapham for at spare pengene til busbilletten. Da jeg var i færd med at låse cyklen op, sejlede banditten op ved siden af mig. Sig mig, hviskede han hæst. Vil du have et godt job? Med at passe på mig. 20 pund og ugen, alt betalt. Punktum C er kommet afsted, din lille modbydelige rotte, svarede jeg hårdt. Punktum 25 om ugen. Da jeg vendte mig mod ham, og han kunne se, at jeg var gal, no, sindt, gled han til side og mumlede. Jeg vil gå op til 30, sidste bud, og alle de kællinger du vil have, og sprut, vær nu rar. Vil det udtryk jeg nu satte op? Væltede han over gelænderet til kældertrappen og forsvandt ud af syne. Jeg steg op på cyklen og kørte hjem. Jeg beholdt jobbet med at fremkalde billeder i næsten 3 måneder, hvorefter jeg forsøgte mig som gadefotograf, men hverken jeg eller nogen anden fik betaling. Til sidst sagde vi alle op i protest. Men på dette tidspunkt var vi flyttet til et af disse tvivlsomme steder i Bayeux-teaterdistriktet, og jeg besøgte den ene arbejdsformidling efter den anden for at få arbejde. Til sidst, formodentlig for at slippe af med mig, sagde en af kontoristerne, punktum hvorfor forsøger de ikke et af byråerne for de højere stillinger, på Tavistocks QA? Han udmalede de muligheder det var der. Her er en af dem, punktum men, kære, jo vi har netop det helt rigtige til dem. Vi har brug for en mand til en ny atomforsøgsstation i Caithness, i Skotland. har de lys til at tage dig op til en samtale? Ivrigt gik han sine papirer igennem. Jeg svarede, betaler de rejseudgifterne? Punktum du godeste, nej. Lød det eftertrykkelige svar. De bliver nødt til at betale selv. Ved en anden lejlighed rejste jeg, på eget initiativ til Cardigan i Wales. Man ønskede en mand med erfaring som civil-ingeniør. Jeg rejste, og betalte altså selv, tværs over England til Wales. Stationen lå forfærdelig langt væk fra det sted, hvor jeg skulle møde til samtale. Jeg vandrede gennem Cardigans gader og nåede, helt ud i den anden ende af byen. Og nej, der er sandelig lang vej endnu, sagde den venlige dame, jeg havde spurgt om vej. Jeg gik og gik og nåede til sidst frem til husets indgang, der var skjult af træer. Indkørslen var velholdt. Den var også meget lang, og den gik stejlt nedad. Til sidst nåede jeg frem til en mand, som var meget venlig og læste mine papirer igennem, som jeg havde fået sendt fra Shanghai til England. Han så op og nikkede anerkendende. Punktum med sådanne papirer skulle de ikke have vanskelighed med at få et job, sagde han. Desværre har de ingen erfaring her i England som civilingeniør. Derfor kan jeg ikke tilbyde dem nogen ansættelse. Men så mig en gang, de er uddannet læge. Hvorfor har de også læst til civilingeniør? Jeg ser, at de har universitetseksamen. Punktum som læge måtte jeg ofte rejse til afsides liggende steder, og jeg ville gerne være i stand til at bygge mit eget hospital, hvis nødvendigt, sagde jeg. Punktum aha, sagde han. Jeg ville ønske, at jeg kunne hjælpe dem, men det kan jeg desværre ikke. Og så måtte jeg gå igen, ud på Cardigans gader, den lange vej tilbage til stationen. Der var en ventetid på 2 timer, men til sidst kom toget, og jeg kunne tage hjem igen, stadig uden arbejde. Den næste dag gik jeg tilbage til engageringsbyrået. Manden sad bag sit skrivebord, forlod han det dog aldrig. Han hilste venligt på mig og sagde, ser de, kære ven? Nej, vi kan ikke snakke sammen her. Hvis de nu inviterer mig på frokost, så skal jeg fortælle dem noget, som sikkert vil interessere dem. Hvad siger de til det? I mere end en time gik jeg udenfor på gaden og prøvede at slå tiden ihjel. Jeg så på vinduer og ønskede, at mine fødder ikke var så ømme. En politibetjent betragtede mig surt fra den anden side af gaden, tilsyneladende ude af stand til at afgøre, om jeg var et ganske uskyldigt menneske eller en mulig bankrøver. Måske var hans fødder også ømme. Endelig rev manden sig løs fra sit skrivebord og kom springende ned ad de knirkende trappetrin. Nummer 79, gamle ven, vi tager nummer 79. Jeg kender et lille sted, ganske billigt når man tænker på den betjening man får. Vi gik ned ad gaden og tog bus 79 og nåede hurtigt frem til stedet. En af disse restauranter i en sidegade til hovedgaden om hvem det gælder, at jo mindre bygningen er, jo højere er prisen. Vi fik en ganske udmærket frokost, han står væsentligt dyrere end min. Da vi havde spist, lænede han sig vel tilfreds tilbage i stolen og sagde, de vil nok, kære ven, folk af deres slags forventer gode stillinger, men har de nogensinde tænkt over, at hvis der virkelig kom en god stilling, så ville vi som sæder der snuppe den først? Vort arbejde er sandelig ikke for godt betalt. Punktum aha, sagde jeg. Men der må dog være en eller anden måde at få et job på i denne sindsformørkede by eller uden for den. Punktum deres problem er, at de ser anderledes ud, det vækker opmærksomhed. De ser også syg ud. Måske det vil hjælpe, hvis de ravede skægget af. Han så eftertænksomt på mig og spekulerede sikkert på, hvordan han kunne slippe afsted på en pæn måde. Pludselig så han på sit ur og sprang op med forskrækket mine. Jeg må simpelthen løbe. Er klokken virkelig så mange? Den gamle slavepisker plejer at stå og vente i døren. De ved, hvordan det er. Han klappede mig på armen og sagde, hør nu her. Lad være med at spilde deres penge ved at komme til os. Vi har simpelthen kun stillinger for tjenere og den slags. Med den bemærkning drejede han rundt og var væk, efterladende mig regningen, som var ganske anselig. Jeg gik ud og ned ad gaden. Jeg havde intet andet at foretage mig. Jeg så på de små annoncer i butiksvinduerne, ung enke med barn ønsker arbejde. Mand, som kan påtage sig billedskærerarbejde, ønsker arbejde. Kvindelig massør giver behandlinger i hjemmet. Ja, det vil jeg gerne tro, tænkte jeg. Mens jeg vandrede videre, tænkte jeg problemerne igennem. Hvis de almindelige bureauer eller arbejdsformidlinger ikke kunne hjælpe mig, hvorfor så ikke prøve en annonce i et butiksvindue? Hvorfor ikke? Sagde mine stakkels ømme fødder, mens de stolprede afsted på det hårde fortov. Da jeg var kommet hjem, brød jeg min hjerne med at finde ud af, hvordan jeg kunne tjene penge nok til at fortsætte min auraforskning. Til sidst skrev jeg på maskinen 6 kort med følgende tekst, læge, ikke britisk registreret, tilbyder psyko. Logisk hjælp. Forespørgsel her. Jeg lavede 6 test som lød, professionel mand, vidt berejst, videnskabelige kvalifikationer, tilbyder hjælp med alt usædvanligt. Finde anbefalinger. Skriv til boks. Næste dag, da alle kortene var udstillet i øjnefaldende steder, sad jeg hjemme og ventede på resultaterne. De kom. Det lykkedes mig at få tilstrækkeligt med psykologisk arbejde til at holde den gående og holde liv i økonomiens hendøende flamme. Ved siden af det havde jeg noget freelance reklamearbejde, og et af de største farmaceutiske firmaer i England gav mig et halvdagsjob. Direktøren, læge der var ualmindelig storsindet og menneskelig, ville mig ansat på fuldtid, hvis det ikke havde været for et personalestop, som ikke var til at komme udenom. Jeg var også nok for gammel og så for syg ud. Anstrengelserne ved at tage over en andens lægeme var stadig mærkbare. Anspændelsen ved at få molekylerne fra det nye lægeme udskiftet med mine egne, var næsten mere end jeg kunne udholde, selvom jeg naturligvis holdt ud af hensyn til det videnskabelige eksperiment. Jeg tog ofte på astralrejser til Tibet, om natten eller i vægmændene, når jeg var sikker på, at jeg ikke ville blive forstyrret, for forstyrrelse af en astralrejsendes lægeme kan nemt blive fatal. Jeg fandt trøst i selskabet med disse høje lamaer, som kunne være sammen med mig i det astrale, og min belønning lå i deres rosende bemærkninger om mine handlinger. Under et sådant besøg sørgede jeg over mit kæledyr, en kat med en intelligens som gjorde mange mennesker til skamme. En gammel lama, som var sammen med mig i det astrale, smilede medlidende til mig og sagde, min bruder, husker du ikke historien om sennepsfrøet? Sennepsfrøet, åh jo. Hvor godt huskede jeg den ikke, en af legenderne i vor tro. En stakkels ung kvinde havde mistet sit første fødte barn. Næsten afsindig af sorg vandrede hun gennem byens gader og bad og tryllede hvem som helst om at hjælpe hende til at få sit barn tilbage. Nogen vendte sig bort fra hende i medlidenhed, andre snærede og spottede hende, og kaldte hende sindssyg, fordi hun troede, at hun kunne få sit barn tilbage til livet. Hun blev ikke trøstet, og ingen kunne finde ord til at lindre hendes smerte. Til sidst kaldte en gammel præst, som havde set hendes fortvivlelse, på hende og sagde, der er kun én mand i hele verden, som kan hjælpe dig. Han er den fuldkomne, Buddhaen, som lever på toppen af bjerget, gå til ham. Den unge hjemsøgte moder vandrede langsomt op ad bjerget, tynget af sin store sorg, indtil hun til sidst drejede om et hjørne og så den store Buddha sidde på en sten. Hun kastede sig ned foran ham og græd. O, Buddha, bring min søn tilbage til livet. Buddhaen rejste sig og rørte blidt ved den unge kvinde, og sagde, gå ned i byen. Gå fra hus til hus, og bring mig et sennepsfrø fra et hus, hvor der aldrig nogensinde har været et dødsfald. Den unge kvinde rejste sig jublende og hastede ned ad bjergsiden. Hun skyndte sig ind i det første hus og sagde, den stod Buddha har pålagt mig at bringe ham et sennepsfrø fra et hus, hvor der aldrig har været dødsfald. I dette hus, var svaret, er mange døde. I det næste hus sagde man, det er umuligt at sige, hvor mange der er døde her, for dette er et gammelt hus. Hun gik fra hus til hus, hele gaden igennem, og til den næste gade, og den næste igen. Hun hvilede ikke og gjorde knapt ophold for at spise, men gik i stedet gennem hele byen fra hus til hus, men kunne ikke finde et eneste hus, som ikke på et eller andet tidspunkt havde haft besøg af døden. Langsomt vendte hun sine skridt mod bjergskråningerne. Den store Buddha sad som før i dyb meditation. Har du sennepsfrøet med? Spurgte han. Nej, og jeg søger det heller ikke mere, sagde hun. Min sorg blindede mig så meget, at jeg troede, at jeg var den eneste, der sørgede og led. Hvorfor er du da kommet til mig igen? Spurgte Buddhaen. For at spørge, om du vil lære mig sandheden, svarede hun. Og Buddhaen fortalte hende. I hele menneskets verden, og i alle gudernes verden, der findes alene denne lov, alle ting er forgængelige. Ja, jeg kendte denne lære, men tabet af den jeg holdt af var alligevel et tab. Den gamle lama smilede igen og sagde, et dejligt lille væsen vil komme til dig og opmuntre dig i dit usædvanlige svære og vanskelige liv. Vent. Nogen tid efter, flere måneder efter, tog vi Lady Kuei til os. Hun var en siamesisk killing af uovertruffen skønhed og intelligens. Vi opdrog hende, som vi ville have opdraget lille barn, og hun fulgte vores opdragelsesmetoder som et menneskebarn ville have gjort. Hun har sandelig mildnet vores bekymringer og gjort vores dagligdag lysere. At arbejde fri.langse uden officiel tilladelse var i sig selv vanskeligt, da det var nogle af mine patienter klar over og benyttede sig af det. De historier, som misligeholdende patienter fortalte for at unddrage sig betalingen, kunne fylde mange bøger og give kritikerne overtid. Jeg fortsatte min søgen efter fast arbejde. .må, sagde en ven. Du kan skrive freelance, hvad med at arbejde som neger? Har du tænkt på det? Jeg har en ven, som har skrevet en masse bøger. Jeg skal give dig en introduktion til ham. Og afsted får jeg til et af Londons store museer for at besøge vennen. Jeg blev vist ind i et kontor, og troede et øjeblik, at jeg var kommet ind i museets lagerrum. Jeg var bange for at røre mig for ikke at komme til at rive noget ned på gulvet. Så jeg sad bare og blev næsten lam af at sidde. Endelig kom vennen. Bøger, sagde han. Freelance skrivning. Jeg vil sætte dem i forbindelse med min agent. Han kan sikkert finde noget til dem. Han skrev en masse på et stykke papir og gav mig det. Næsten før jeg var klar over hvad der var sket, var jeg ude på gaden igen. Nå, tænkte jeg. Det er nok en sædvanlig gang gode ord og fedt flæsk. Jeg så på papirer i min hånd. Regent Street. Nuvel, hvilken ende af gaden kunne det være? Jeg stod af toget ved Oxford Circus, og med mit sædvanlige held fandt jeg ud af, at det var den forkerte ende. Regent Street var overfyldt med mennesker, der syntes at samle sig omkring de store magasiners indgange. Et børneorkester eller Frelsens Hærsband. Jeg er ikke klar over hvilket. Vandrede under mig en larm ned ad gaden ad Conduit Street, jeg gik videre, forbi guld- og sølvsmedenes vinduer og tænkte på hvor lidt af deres varer der skulle til for at jeg kunne gå videre med min forskning. Der hvor gaden drejer ind i Piccadilly Circus, krydsede jeg gaden og så efter det elendige nummer. Rejsebyrå, skoforretning var der men ingen forfatteragent. Så så jeg nummeret, presset ind mellem to butikker. En gik jeg og kom ind i en lille vestibule, hvor der var en åben elevator i den fjerneste ende. Der var en klokke, så den brugte jeg. Ingenting skete. Jeg ventede måske i 5 minutter og trykkede så igen på klokken. En trampen af fødder. De forstyrrede mig, jeg var nede i kælderen, sagde en stemme. Jeg var lige i færd med at drikke te. Hvilken sal? .mr. B, sagde jeg. Jeg ved ikke, hvor han bor. .a, 30. sal, sagde manden. Han er der, jeg så ham køre op. Her er det, sagde han og åbnede jernlågen. Drej til højre, ændre. Derpå gik han ned til sin kolde te. Jeg skubbede den udpegede dør op og gik hen til en lille disk. mr.b, sagde jeg, Jeg har en aftale med ham. Den mørkhårede pige gik ud for at søge efter ham, og jeg så mig omkring. På den anden side af disken drak pigerne te. I, en ældre mand fik instruktioner om, hvordan han skulle levere nogle pakker. Der var et bord bag ved mig med nogle blade, ligesom venteværelse hos en tandlæge, tænkte jeg. På væggen var der en plakat, der annoncerede for en forlægger. Kontoret var fyldt med bogpakker, og nyåbnede maskinskrevne manuskripter stod pænt redigeret på en reol ved væggen MR. B. Kommer om et øjeblik, sagde en stemme, og jeg takkede smilende den mørkhårede pige. I det samme blev en dør åbnet, og MR. Kom ind. Jeg så på ham med stor interesse, for det var den første forfatteragent, jeg havde set og hørt om. Han havde skæg, og lignede en kinesisk mandarin, selvom han var englænder, havde han en værdighed og høflighed som en gammel højtuddannet kineser, hvis lige ikke findes i den vestlige verden. M.R. B. kom hen til mig, bragte mig hånden og førte mig ind gennem sidedøren til et meget lille værelse, der mindede mig om en fængselscelle uden tremmer. Og hvad kan jeg gøre for dem? Spurgte han. Jeg ønsker et job, sagde jeg. Han spurgte mig ud om mig selv, men jeg kunne af aura se, at han ikke havde noget at tilbyde, men og havde høflig på grund af min introduktion til ham. Jeg viste mine kinesiske papirer, og hans aura lyste af interesse. Han tog dem og undersøgte de med omhu og sagde, de skal skrive en bog. Jeg tror, at jeg kan få en forlægger til at interessere sig for den. Jeg fik et chok, som næsten slog benene væk under mig. Skulle jeg skrive en bog? Ja. Om mig selv. Jeg så omhyggeligt på hans aura for at se, om han virkelig mente det, eller om det bare var et høfligt skrub af. Han sagde, at han mente det, men at han havde sin tvivl om min evne til at skrive. Da jeg sagde farvel til ham, var hans sidste ord. De skulle nu skrive den bog. Jeg ser ikke så mørkt på det, sagde elevatormanden, solen skinner udenfor. Ville han ikke have deres bog? Det er netop sagen, svarede jeg, da jeg gik ud af elevatoren, han ville have den. Jeg vandrede ned ad Regent Street med den tanke, at alle var gale. Skulle jeg skrive en bog? Vanvittigt. Alt hvad jeg ønskede var et job, som gav nok penge til at holde os i lejevårligt til, så jeg kunne foretage min auraforskning, og alt hvad jeg fik tilbudt, var at skrive en åndssvag bog om mig selv. Nogen tid før havde jeg besvaret en annonce om en teknisk forfatter af instruktionsbøger i forbindelse med flyvemaskiner. Med aftenposten modtog jeg et brev med anmodning om at komme til et interview den følgende morgen. Ah, tænkte jeg. Så får jeg måske det job hos Krolle alligevel. Tidlig næste morgen, da jeg var ved at spise morgenmad, før jeg skulle afsted til Krolle, faldt der et brev ind ad brev.sprækken. Det var fra M.R. B. Punktum de skulle skrive en bog, skrev han. Tænk det nøje igennem og kom og besøg mig igen. Punktum bag, sagde jeg for mig selv. Jeg ville have at skulle skrive den bog. Og afsted gik det til Chapham station for at nå toget til Crawley. Toget var det langsomste jeg har kørt med, det syntes at slå rod ved hver station. Og lunde afsted på strækningen som om maskinen eller lokomotivføreren drog det sidste suk. Men jeg kom da frem til Crawley. Dagen var utålelig varm nu, og jeg var netop kommet for sent til bussen. Den næste gik for sent til at jeg kunne nå mit møde i tide. Jeg traskede afsted gennem gaderne, og fik forkerte henvisninger, hver gang jeg spurgte om vej, fordi firmaet lå så afsides. Til sidst. Da jeg er ved at være ligeglad med det hele, nåede jeg frem til en lang forsømt allé. Jeg fortsatte hen ad den og kom endelig et faldefærdigt hus, der så ud, som om et regiment soldater havde været indkvarteret der. Punktum de skrev en usædvanlig god ansøgning, sagde manden, som jeg talte med. Vi var meget interesserede i at se, hvordan en mand så ud, som kunne skrive sådan. Jeg gispede ved tanken om, at han havde fået mig til at tage den lange vej af ren og skær nysgerrighed. Men de søgte en teknisk forfatter, sagde jeg. Og jeg er villig til at aflægge prøve. Nå ja, sagde manden. Men vi har haft en masse problemer, siden vi satte den annonce i avisen. Vi skal desværre reorganisere og kan ikke antage nogen de første 6 måneder, men vi tænkte, at de måske havde lyst til at komme ud og se vort firma. I så fald mener jeg, at det er rimeligt, at de betaler min togbillet, sagde jeg. Siden de henter mig helt herud på det grundlag. Ah nej, det kan vi ikke, sagde han. De tilbød selv at komme, og vi accepterede det kun. Jeg var så nedslået, at den lange spaceretur tilbage til stationen syntes endnu længere. Igen en uundgåelig venten på toget, og den samme langsommelige tur tilbage til Clapham. Toghjulene syntes at sige, du skal skrive den bog, du skal skrive den bog. I Paris bor der en anden lama, som er kommet til Vesten i et specielt ærne. I modsætning til mig har omstændighederne gjort, at han skal undgå al offentlighed. Han passer sit arbejde, og meget få aner, og han engang var tibetansk lama i et kloster ved foden af Potala. Ham har jeg skrevet til og spurgt om hans mening og, for at foregribe det en smule, ud fra den opfattelse, at jeg ikke ville gøre klogt i at skrive. I den sindsstemning, jeg befandt mig i, så klap ham station endnu mere beskidt og mørk ud end nogensinde før. Jeg vandrede ned over rampen og ud på gaden og hjem. Min kone så bare på mig og sagde ingenting. Efter et måltid, som jeg ikke følte nogen lyst til, sagde hun. Jeg telefonerede til MRB i morges. Han siger, at du skal lave en synopsis og lade ham se den. Synopsis. Bare tanken gjorde mig syg. Så læste jeg den post, der var kommet. 2 breve, som sagde, at pladsen var optaget. Tak for deres interesse, og brevet fra min lamaven i Paris. Jeg satte mig ned ved den gamle slitte skrivemaskine, jeg havde arvet efter min forgænger, og begyndte at skrive. Skrivningen er for mig ubehageligt og besværligt. Der er ingen inspiration, jeg har heller ingen nævner, jeg arbejder hårdere end de fleste med en opgave, og jo mere jeg hader det, jo hårdere arbejder jeg for at blive færdig med det. Dagen led mod enden, og tusmørkets skygger fyldte gaderne og spredtes, da gadelygterne blev tændt og kastede et grælt lys over husene og menneskene. Min kone tændte lyset og trak gardinerne for. Jeg fortsatte med at skrive. Til sidst holdt jeg inde med stive og smertende fingre. Foran mig lå en stabel papirer, 30 i alt, alle tæt beskrevne. Så, udbrød jeg. Hvis de ikke er godt nok til ham, så er jeg færdig med at skrive, og jeg håber, det ikke er godt nok til ham. Den næste eftermiddag besøgte jeg MRB igen. Han så nu engang på mine papirer, så tog han mit synopsis og lænede sig tilbage og læste. Han nikkede ofte anerkendende, og da han var færdig, sagde han meget forsigtigt. Jeg tror, at vi kan få den afsat, lad mig ordne det. I mellemtiden så skriv det første kapitel. Jeg vidste ikke, om jeg skulle være glad eller ked af det, medens jeg gik ned ad Regent Street mod Piccadilly Circus. Økonomien var på det absolut nulpunkt, og dog havde jeg tanken om at skulle skrive om mig selv. 2 dage senere modtog jeg et brev fra MRB, som bad mig komme til sig, da han havde gode nyheder til mig. Mit hjerte græd ved tanken, så blev jeg altså nødt til at skrive den bog alligevel. MRB smilede velvilligt til mig. Jeg har en kontrakt til dem, sagde han. Men først vil jeg gerne have, at vi tog hen og besøgte udgiveren. Sammen tog vi til en anden del af London, og kom ind i en gade, som før havde været et fashionabelt sted med elegante huse. Nu blev husene brugt til kontorer, og de mennesker, som skulle have levet der, boede i forstederne. Vi gik ned ad gaden og standsede ved et ubetydeligt hus. Her er det, sagde MRB. Vi kom ind i en mørk indtrør og gik op ad trappen til første sal. Til sidst blev vi vist ind til HR-udgiveren, som først var lidt kynisk, men lidt efter lidt varmet op. Samtalen var meget kort, og vi var snart ude på gaden igen. Punktum kom med mig tilbage til kontoret, Åh, hvor er nu mine briller? Sagde M.R. B. og gik febrilsk sine lommer igennem for at finde sine tabte briller.